чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Друзі, вітаємо. Це проект «Заземлення». В студії представник бізнес-коаліції Світового Євангельського альянсу, фахівець з міжнародних зв'язків, автор, перекладач Олесь Дмитренко. Олесь, привіт.
Вітаю вас.
Про що зараз думаєш, що в тебе на серці і про що хотів би говорити сьогодні?
Стосовно темряви еклезіаста. Це теж цікаво. Я вважаю, що християнам не варто боятися цих тем, не варто уникати розуміння того, що відбувається в світі. Наприклад, допомога, яку начебто мали би нам не тільки морально, а і де юре надавати Сполучені Штати Америки. Тому що у нас був і Будапештський меморандум про гарантії безпеки. Тобто ми віддали ядерне своє озброєння в обмін на гарантію безпеки. І заголовок цього документу «Safety Assurances», тобто це є в заголовку цього документу. Це суть його. І, відповідно, Сполучені Штати, Велика Британія мають не просто моральне зобов'язання, тому що зараз іде війна проти демократичних цінностей і устрою і Сполучених Штатів, і Великої Британії, і всіх європейських країн. Тому це передбачає моральне зобов'язання захищати той устрій, ті правила гри, які виходять з християнства, ці принципи про цінність людини, про цінність життя людини, здоров'я людини, про добробут людини. Це християнські речі, тому що людина створена за образом і подобою Божою, тому не можна її ображати, треба дбати, турбуватись і про неї, і навіть про довкілля. Оці зелені сьогодні модні, дуже теми зелені. Це теж християнські норми, воно виходить з християнства, хоча часто озвучують люди, які взагалі далекі від християнства. І ось що я маю на увазі про моральне зобов'язання захищати свій устрій, тому що якщо якась будь-яка країна світу може собі дозволити бомбардувати міста, цілі міста і пересувати мільйони людей в Україні, наприклад, в європейській країні, то що тоді буде з іншими країнами? Що буде далі? Невже вони такі наївні, щоб не розуміти, що якщо тут, якщо ми не боремося, то тоді їм доведеться боротися за ці цінності свої, за сам фундамент свого устрою? Тому є ось така моральна складова, але є ще юридична складова. Це оцей Будапештський меморандум, який нам дуже хитро хочуть сказати, да ні, забудьте, він не працює, ніби його вже не існує. А хто таке сказав? Немає іншого документу, який скасовує дію цього меморандуму. Він накладає юридичне зобов'язання добитися оцих гарантій, які нам гаранти заявили і підписали це. І судячи з цього такого дуже повільного процесу надання і фінансової допомоги, і воєнної допомоги, декларується дуже багато, але факти показують, що це надзвичайно, це крапля в морі, порівняно з тим, що ці країни можуть робити, і що відбувається насправді. І я роблю висновок, що, як в тому анекдоті, що не дуже й хотілося. Тобто в мене є сумніви, чи справді дуже зацікавлені от в перемозі саме України, от європейські країни, там, чи навіть ті ж самі Штати, чи Британія. Британія, схоже, що зацікавлена. Нам постійно говорять, що ми даємо вам зброю, щоб ви не програли. Щоб ви захистили там, щось там захищали. Але вони ніколи не кажуть, ми даємо вам зброю, щоб ви знищили цього звіра, щоб ви добили цю гідру, щоб воно більше і не встало, щоб з нього нічого не залишилося. Щоб ви приборкали цей руський мір, щоб ви поклали край оцьому російському фашизму, щоб ви провчили цього військового злочинця і швидко відновили свою економіку, швидко отримали всю зброю, яка вам потрібна, і щоб повністю ви швидко вирішили всі ці проблеми, тому що захищаючи вас, ми захищаємо себе, і ми зацікавлені в цьому. І оскільки це дуже повільно і кволо йде, в мене таке враження, що не давати це означає працювати проти себе репутаційно. От, якщо давати так, як це має бути, ця допомога, і де юре, і де факто, це означає 100% рішення знищити цього звіра, який, ну, образно кажучи, ясно, оцю сатанінську владу, яка там сидить в Кремлі. І ось нам, віруючим, не треба забувати ось цей прагматичний аспект, з якого ти, Слава, теж ти зачепив його про цих дроздів на початку нашого. Тобто є якісь такі біологічно-фізіологічні, матеріальні якісь процеси, які відбуваються. І от, на мою думку, багатьох великих світу цього взагалі не цікавлять ні українці, ні наші долі, ні оця цінність людини, про яку ми говоримо. Їх цікавлять тільки ресурси, панування в цьому світі – це характеристики от, такої сатанінської от влади, от що вся влада, слава, це гроші, от, це все, що його цікавить. І тому вони керуються ось такими мотивами – володіти ресурсами, а надходять вони з України, чи з суверенної країни, чи з якоїсь анексованої України, чи з якоїсь завгодно України, чи з Гваделупи, чи з Гватемали – їх це не цікавить. Їх цікавить ресурси, перерозподіл ресурсів, панування, ось ця гегемонія в окремих випадках. Ось що їх цікавить. І часто риторика про цінність людини, про демократичні цінності – це звичайнісіньке лицемірство, набір порожніх слів. Це таке театральне мистецтво для піару, щоб за них голосували там на виборах і так далі. І це відбувається ж не тільки в Україні, ці всі речі. Це в світі, весь світ такий, так. І Біблія говорить, що весь світ лежить от в злі. От просто фраза, що весь світ перебуває у злі – знато абстрактна. Вона така, вона як мильна бульбашка, вона ні про що. От. Але якщо розкрити цю фразу, так як я зараз, наприклад...
Заземлити її.
Заземлити її і надати конкретних образів. От з точки зору юридичних міжнародних зобов'язань, Будапештський меморандум, з точки зору моральних зобов'язань, захисту демократії, два. От коли ми оце все розкриваємо, тоді вони починають, ага, так от, що мається на увазі, справно, надає ці фрази, мають якусь вагу. І ось нам, і віруючим, і українцям взагалі, варто пам'ятати про цю прагматику в світі. Ніхто не вболіває по-справжньому за нас, нікому нема діла. І ну, не хочу казати, що порятунок потопальників – справа самих потопальників, але так воно і є. Насамперед, саме українці, саме ми маємо стати з цього попелу і воскреснути. І далі будуть, якщо йдеться про підтримку, чи взаємодію, чи співпрацю, з ким хочуть працювати люди – з сильними, успішними, з тими, хто дотримує слова. І от про це треба думати. Стосовно це ми зупинилися на такій темній стороні і трошки пішли в геополітику. Але стосовно от перемоги, що вона буде для українців, ця перемога? Перше, це земний вибір. Земний вимір, оце заземлення, оця прагматика. Це не повернення території до якихось там ліній до 24 лютого, наприклад, коли і так була анексована. Ні, це
компроміс.
Це не може бути перемогою. Не може це вважатись. Далі.
Ну, це не ми вирішуємо. Хоча ми можемо впливати кожен в свою міру, але вирішуватимуть владноможці, звичайно.
Я думаю, що ми можемо вирішити, тому що в Україні вся влада належить народові. І ми обираємо наших владних представників.
А вони зважають на думку, тобто, більшості, як народ буде реагувати на ті чи інші пропозиції тих чи інших компромісів, а вони будуть, це безперечно, так, звичайно, і буде кілька ступенів, так чи інакше,
так,
компромісів.
На щастя, в Україні досить зріле громадянське суспільство, і політики реагують. І нам не можна послаблювати цей вплив на тих, кого ми обираємо. Тому я вважаю, що, от, що на мою думку, перемога. Це не повернення до цих ліній до 24 лютого. Так, ми говоримо про земний форм. Їх кілька є, кілька аспектів грани перемоги. Тому що це буде несправедливо. Закон все одно, міжнародний договір про кордони залишається порушеним. Тобто це не буде перемогою ні для кого. Відвоювання Донбасу, повернення до лінії Донбасу, це можна вважати перемогою? Не зовсім, тому що залишається Крим. Повертаємо Крим і відновлюємо наші кордони за міжнародними договорами, як має бути. І в мене таке враження, що багато хто думає, що ось це й буде наша перемога, що ми виб'ємо цих російських фашистів геть з України, повернемо собі наші землі, території, повернемо собі свої колишні кордони, і оце буде перемога. Та невже. А розбомблені міста, міста-мільйонники, всі ці 8 мільйонів людей, які пересуваються, люди, які втратили домівки, розірвана інфраструктура, всі ці речі, це що таке? Це хто буде за це відповідати? Тому да, ми йдемо далі, якщо ми говоримо про перемогу в земному такому вимірі, і з точки зору християнства, тому що ми за справедливість, має бути справедливість, то треба йти далі. Мають бути оці репарації, мають бути фінансові виплати. І кожному українцю за кожну сльозу, за кожну волосиночку, яка впала з української голови, має бути покарання, має бути відповідальність з боку агресора. Так само за кожен клаптик землі, за кожну цеглиночку, за кожну матеріальну шкоду, все це потрібно, росіяни будуть, повинні відшкодувати все сповна. Ну і третій момент – це моральна шкода. Моральна, духовна, психологічна. Люди справді втратили близьких. Справді, Слава, ти говорив про, звертав увагу, що багато інвалідами залишилося, проблеми здоров'я в людей залишилися, психіка надірвана і так далі. Тобто це вже моральна шкода. Її теж треба відплатити не просто абстрактно державі, а кожному українець, кожен українець повинен відчути, що йому повертають ось цей борг за те зло, яке росіяни спричинили. І ще на інші там аспекти, пов'язані саме з фізичним виміром, земним таким от державним виміром. Ось це може бути перемога. Не кажучи про необхідність вбити звіра, скажімо так, ось цього, який сидить в Кремлі, оцей руський дух, мається на увазі дух насилля, оцей дух цього фашизму. Німеччина приборкала ось цього Гітлера і його режим, взяла на себе відповідальність і понесла дуже високу ціну. І ще донедавна виплачували ці всі репарації.
Але не забуваємо, якою ціною. Це була світова війна з десятками мільйонів жертв. І не Німеччина його зупинила, звичайно, а хто воював? Союзники і Радянський Союз з двох боків. Тільки так, тільки об'єднавшись, тільки так всім світом.
Об'єднавшись і фізично покаравши.
Але десятки мільйонів людей. Так.
І це перший рівень перемоги. Якщо не буде цього, включно зі знищенням цього режиму путінського, так, який має, ну, з християнської точки зору, він має всі там характеристики от сатанінського духа, так?
Ну, тільки не з точки зору Російської православної церкви, Московського патріархата і всіх там російських церков, які підтримують все це.
Підтримують, але тут є чітка різниця, наприклад. Нема більшої любові, ніж коли брат віддасть життя своє за душу, свою душу за брата свого, за ближнього свого. От. Коли українці цитують цей текст, і росіяни цитують цей текст під проводом їхнього патріарха. В чому різниця? Слова ті ж самі. І так благородно звучить. А різниця в тому, що росіяни під гаслом християнських істин посилають своїх, благословляють своїх громадян, своїх солдатів на чинення військових злочинів і насилля проти людей, на порушення Божих законів, на порушення кордонів, на вбивство. Оце в такому контексті звучить благословення росіян. Українці, коли цитують ці слова, що нема більшої любові, коли людина душу свою покладе за ближнього свого, це те, про що Христос говорив. Вони, наші солдати, наші воїни, фізично віддають свої душі, вони готові йти на смерть, щоб зупинити це зло, щоб зупинити цю агресію, і щоб ми могли навіть зараз проводити цю передачу, міркувати про це. І ось велика різниця. Це ясно, як білий день. Тобто це сатанінська місія і Божа місія, тому що Бог рятує людину. Він прийшов, щоб врятувати людину. Врешті-решт Христос прийшов і віддав своє життя заради спасіння всього людства. Він показав інший вимір, інший шлях, що є ще царство Боже, крім царства земного. Оце те, що вражає.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Так, але риторика у них інша. Денацифікація, ми не потерпимо нацизму і так далі. Ми знову згадаємо еклезіаста, який сказав, що суд над всім там, але я скажу, що він простягається сюди. Так само, як ми можемо писати різні футуристичні, фантастичні романи, якби Гітлер переміг у Другій світовій, яким би був світ, чи був би він досі, яким. Так само, в принципі, ми можемо писати і сьогодні, що буде, якщо Росія переможе Україну, а потім піде в Європу і так далі. Або навпаки, що буде, якщо цей чинний режим Росії впаде, як зміниться світ, геополітика в усьому світі, але поки що ми тут в сьогоднішньому дні, і майбутнє від нас приховане, що робить все цікавим. Але Божі суди, вони не просто там, на суді Білого престолу, а вони і в тому, що відбувається в просторі і в часі історично. Так що, якщо доживемо, то побачимо. До чого доживемо, те і побачимо.
Добре сказано про Божі суди в просторі і часі. Це прекрасно, звучить дуже добре. Божий суд. І я думаю, що нам не треба боятися чинити суд Божий, от мати це благословіння Боже на справедливі рішення, справедливу політику. Я хотів повернутися до теми перемоги, яку ми зачепили, вона не доказана. Ми зачепили про цей геополітичний, політичний такий рівень, земний рівень перемоги. Достатньо сказано на цю тему, є експерти, які можуть глибше це розкрити. Але стосовно футуристичного погляду, мені дуже подобається. Один з пастирів, Анатолій Іванович Калюжний, мене здивувало, він уже думає про майбутнє, про наслідки війни, як зараз підготуватись до тих наслідків, яка війна приготує для церкви, для людей. Це є те, чим має займатися церква, бути цим голосом Божим і давати людям якусь перспективу.
Почнімо з того, що це розумний дуже підхід, навіть мудрий підхід, трохи на упередження, тому що ми постійно ми запізнюємося. Ми запізнюємося, відповідаючи на злобу дня, поки ми щось відповіли, вже наступний день настав. І ми постійно, так би мовити, пасемо задні.
Так, що. Так. Тому варто мислити зараз про інший компонент перемоги. Наприклад, ми відновимо Україну, відбудуємо Україну, відродимо Україну. Звучить грандіозно, але що означає це? От я іду по Києву, і вже я тут народився, все життя тут прожив і ходив вулицями Києва. І я бачу ті ж самі калюжі, ті ж самі ями, той самий криво побудовані така бровка, такі бордюрчики.
Ну, я вже розумію, до чого йде. Корупція, все розікрали, ми будуємо дороги, тому що з дорог можуть накрасти
так,
найбільше.
Ці люки, які стирчать на півметра від асфальта, їдеш машиною, там просто люк стоїть, там 5 років він стоїть в центрі дороги, великий люк. Сміття скрізь розкидане, і не там, де бомби розірвались, не там, де щось там таке сталося. Абсолютно немає концепції в людей, насамперед в представників оцих господарських служб, оці всякі комунальні служби. Там. Я не знаю, за якими вони стандартами працюють, що це таке. Біда в тому, що багато християн теж не звертають на це увагу, але я вважаю, що ми покликані дбати про довкілля, навколо якого ми живемо, тому що Боже творіння, все Боже творіння Боже, так? І ми покликані дбати про нього.
Зараз про забудовників почнемо говорити.
Ні,
скільки
не треба,
в Києві
не потрібно.
Парків і скверів залишилось незачепленими 20-30-поверховими сірими одороблами. Ага.
Це якщо ми почнемо, Слава, цим можна багато катком пройтися по забудовники. Я не проти забудови, мені дуже подобається. Ну, гаразд, ми зачепили цю тему, але ми коротко. Наприклад, є Республіка, торговельний центр Республіка. Я в захваті від того, як навколо нього зроблено грамотно все, ландшафтний дизайн, продумана кількість додаткових доріг і доріжечок таким чином, щоб не утворювати затор на кільцевій дорозі. Тобто вони не одну смугу вони зробили, а там 2 плюс ще 2. Тобто ще додатково 4 до тих 4, які є по кільцевій. Тобто це нове покоління вже планувальників, оцих урбаністів. я взагалі мені дуже подобається. Якби у нас всі так будували, то вже б щось було. Але інша проблема, що побудуєте щось нове, це ж передбачає навантаження на інфраструктуру. І от через корупцію не допрацьовують наші влади в тому плані, щоб якщо є будинок, це інфраструктура, там школи, садочки, парки, ті ж самі озера там, і так далі. Екологія, турбота про громадянина, про пішохода, так би мовити. Так? Тобто тут у нам ще дуже багато з чим треба працювати, але от християни, віруючі, про це повинні також говорити. Це теж наша територія відповідальності, як на небі, так і на землі, хай буде царство твоє. Тому ось, будь ласка, ми говоримо про заземлення, про такі речі теж. І це теж є частина нашої перемоги. Ось зараз, під час війни, ми можемо її закінчити і отримати якісь там допомогу фінансову на так звану відбудову, перебудову чи забудову. І буде те саме сміття, ті самі криві оці бордюри, ті самі люки визирати з-під з-над асфальту, як це було 30 років. І зараз теж треба подумати, що означає перемога. І от одна з них – це справді трансформація і такого матеріально-господарчого життя в Україні. І коли, наприклад, нам кажуть, ми там їздили в Америку, наші політики, і розказували про план відновлення України. Так покажіть цей план, де він? В чому полягає цей план? Покажіть, розкажіть людям. От я 30 років за час незалежності України, я від жодного політика не почув цього плану. Ти не чув про такий план?
А хто ти такий, щоб він тобі щось розказував? Він в Америку поїде відзвітувати про плани, покаже, щоб більше грошей дали. А ти ж не цікавий тут.
Проблема в тому, що я якраз менеджер, і в мене трошки мислення, от люди часто називають планами популістські гасла. От людина приїхала, щось там сказала, там ура, і це називається планом. Відбудуємо дороги, там та-та-та-та-та. От, а менеджери так не мислять. В них окей, добре, в календарі покажіть, у нас є 12 місяців. І ось що буде в перший місяць, в другий, в квартал. Як ви будете відбудовувати? Що означає оця абстрактна фраза? Відновлення, відродження, так далі. Тобто, наприклад, приведення стандартів доріг і інфраструктури до, наприклад, до європейських чи світових стандартів. Нові стандарти. От. Щоб не було цих люків, кривих, кривокоси, щоб ці парадні, не парадні, як правильно українською мовою, от вхідні оці зони в радянські, щоб вони не смерділи, щоб там не тхнуло якимись щурами. От мільйони людей живуть в таких радянських будинках, де тхне щурами. І ви заходите в якісь облізлі оці під'їзди, от в таке все, і ми про Ісуса будемо розказувати, про якісь небесні категорії, але дуже багато живе без ракет, без оцих вибухів. Воно схоже на таке, на смітник. От, і чи є голос от християн і таке вимога все це змінювати і трансформувати? Тому я вважаю, друзі, що якщо ми говоримо про воєнну перемогу, про повернення територій, про репарації, про відновлення, про це все. Є другий, наступний крок. Це справді відновлення, відродження, це теж буде перемога. Якщо його не відбудеться, то смисл в цьому всьому. Заради чого? Розумієте? І так само це стосується реформування суспільства, реформування політичних речей, наприклад, там заходи там, проти корупції, оце все. Не треба чекати війни, щоб такі якісь прості призначення, якісь такі зміни, щоб змінювати країну на краще.
Не треба чекати кінця війни.
Кінця війни, так. Не треба і початку війни не треба чекати.
Вона вже почала.
Так. Тобто щось має відбуватись зараз. І ось як би хотілося побачити від наших керманичів ось цю футуристичну модель. Ось куди ми йдемо. Ось що нас чекає.
До речі, мета окрилює, вона надає енергії. Я, коли я бачу, за що я борюся, то у мене з'являються сили.
Так, наприклад, всі українські діти, старшокласники, які виїхали тимчасово за кордон і здобувають освіту, наприклад, за кордоном, чи в звичайній школі, чи в університеті, чи де. Ми вас благословляємо на здобуття нових знань, нових навичок. Прекрасно. Але знайте, що ми на вас чекаємо в Україні. Чому? Тому що у нас є план розвитку України. І без вас ми цього не зробимо. І ось що це за план. ось так, нам потрібні айтішники, нам потрібні такі. І ось, і коли влада розказує цю картину майбутнього не популістськими цими гаслами, тому що люди розумні, у нас суспільство розумне, тоді це знімає градус напруги, це дає цю надію, це підсилює цей дух перемоги. О, так, ми вистраждали, ми знаємо заради чого, ми повернемося. І всі хочуть, більшість українців хоче повернутися, але їм треба розуміти, що ось заради чого. Тому ось такий другий компонент перемоги. І на завершення, але це, мабуть, найважливіший компонент, це духовний, який не залежить. Тому що ми не знаємо, як воно піде в той бік, в інший. Ось ці земні речі, еклезіастова дилема, великий знак питання і крик душі. Ми б хотіли, щоб так. От ми намалювали насправді ідеалістичну картину. Ворог буде покараний, супостату, по плюзі, по заслузі, от воно так має бути, а воно не завжди так відбувається. В житті не завжди так є. І що тоді? І чи ми будемо переможцями тоді? І от я вважаю, що ми вже переможцями починали з цього. Щоб не було зовні, щоб не відбувалося, доки українці сміються над ворогом і мають гумор і високий моральний дух, доти вони переможці. Але додамо до цього ще духовний компонент, тобто ми як християни. Є кілька дуже цікавих цитат. От сьогодні ми за кавою, Слава, перед передачею згадали про Івана, одного з авторів, от, євангеліста от, в нового заповіту і об'явлення. Це містик, це дуже цікавий автор. І от він багато пише про перемогу. І його перемога, ну, просто нестандартна. Я зараз кілька цитат от зачитаю. Наприклад, по-перше, в Євангелії. В Євангелії він звертає, от кожен євангеліст, який звертає свої акценти, розставляє на слова Ісуса. І ось він цитує Ісуса, каже, «Я вам розповів, щоб ви мали мир у мені». Серед невизначеності, серед невідомості. Ви пам'ятаєте, що Ізраїль в той час був під окупацією Риму. Їм поставили ставленика, ось цього Ірода. Він і не єврей, і не язичник, і отакого невідомо що. І це просто це ще більше знущання над ними. І він з ними керує, здирає з них податки і всякі збори. І це був жах. А що буде далі, невідомо. І ось в таких умовах він каже... Я розповів, що ви мали мир у мені, страждання зазнаєте в світі, так? Але будьте відважні, каже Ісус, я світ переміг. Ось цікава річ. Тобто він каже, будуть страждання? Це, в принципі, нормально для цього світу, але є вимір, що ви мали мир у мені. Я світ переміг. Будьте відважні, я світ переміг. І от коли ви долучаєтеся до мене, коли ми створюємо духовну єдність, ви вже на стороні переможця. А страждання так будуть, це в принципі норм. Оце дуже цікаво. І далі, уже в об'явленні, ось як цікаво про перемогу пише цей самий Іван. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Ось вам критерій переможця. Тобто є духовне життя. Тобто навіть якщо ми зазнаємо фізичну смерть, ми продовжуємо, наше життя вічне продовжується. І ось тут такий переможець. Отака характеристика. Далі об'явлення, 3 розділ, 5 вірш. Перед цим був 2 розділ, 11 вірш. Зараз 3:5 об'явлення. Переможець зодягнеться в білу одежу. От як цікаво. Тобто духовна чистота. Переможець – це той, хто перебуває в духовній чистоті Бога, от в Царстві Божому. Ось така характеристика переможця. Ще одне цікаве об'явлення, 3 розділ, 12 вірш. Переможця я зроблю стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні, і на нім напишуть ім'я Бога мого, і ім'я міста Бога мого. Єрусалима нового, що сходить з неба від Бога мого, та нове ім'я своє. Ось така характеристика переможця. І ще одне. Об'явлення, 3 розділ, 20-21 вірш. Ось стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним. А він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був, і з отцем своїм на престолі його. Ось характеристика переможця. Той, хто відгукнувся на стукіт Ісуса, каже, я стою під дверима, стукаю. І хто відчинив, відгукнувся на цей подих, увійшов на духовний рівень, в єдність з Христом, ото і є переможцем. Ось от той третій, але насправді найперший вимір справжньої перемоги. Про це ми можемо ще багато говорити, але от я хотів би наголосити на цьому. Якщо ми забираємо духовний вимір і залишаємо тільки воєнний, наприклад, то де ця надія, де оця життєдайна сила, де бачення майбутнього, тому що нам доведеться мати справу з дуже глибокими проблемами після війни, просто страшними проблемами. І я вважаю, що саме духовний компонент дасть нам ось ту істинну перемогу, бо він відіграє вирішальну роль у всьому, про що ми мріємо на цій землі, під сонцем.
Дякую, Олесь. Отже, немає такої непримиримої прірви між земним виміром, про який ми говорили в першій частині, і ось цим крещендо, яким ти завершив, що... І про ось цей ресурс, як написано, що все добре виходить від Отця Світла Небесного, який не змінюється. Бійці, їхні усмішки і ось ця мишка підгодована – це теж від Бога, це теж духовність. Але буває так, що дійсно ресурс вичерпується, тобто Бог всім дав. От Ісус каже, будьте як діти, тобто в дітях багато цього. Він каже, їхні ангели постійно бачать лице мого Отця. Потім людина живе, вона може трохи загубити це світло. От, але відгукуючись на цей заклик Ісуса, вона відновлює ось цю дитинність, він називає учнів дітки. Дякую, Олесю. Ми сьогодні заземлялися, але не забуваючи разом з тим і про небесне. Разом з Олесем Дмитренком.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».